parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Koroma familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Hodiaŭ tio estas la 13 de januaro 2017. Jam la 65. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas auskulti komence kulturkronikajn informojn, felietonon el la ciklo Koninda Polo, ci foje dedicita al Erasm Jerzmanowski, Polo kiu lumigis usonon. Esperanto komunuman informon anoncon, kiu rilatas al tejo aĝaj esperantistoj kaj postulas tujan reagon. En nia programo ne mankos leterkesta renkontiĝo.
Ni komencas per la kulturaj informoj.
Dank al la fondaĵo Autodeskrypcja el Bialistoko kreigis la portalo istuka.edu.polo isozotuka.edu.polo kiu disponigas al blinduloj kaj personoj malbone vidantaj pli ol 120 artverkojn pere de voĉa priskribo. Ĝis nun en la portalo estis voĉe priskribitaj 16 artverkoj de prahistorio ĝis renesanco. Nun aldoniĝis 16 artverkoj de du pliaj epokoj, renesanco kaj manierismo. Troviĝas en ili interalie Damo kun Ermeno kaj La lasta manĝo de Leonardo da Vinci, David de Michelangelo, La naskiĝo de Venuso de Sandro Botticelli, Cupolo de la Roma Basilico de Sancta Petro kaj Arcada Corto de la Reĝo Castello en Krakovo. La realigado de la dua etapo estis ebla dank al la rimedoj el la Pola Kulturministerio kaj la budżeto de Bialistoko. La fondaĵo Audiodeskrypcja publikigas la voĉan priskribon de artverkoj aŭ arkitekturaj objektoj kaj ĝian signifon por la blindula medio. Dum kelkaj jaroj la fondaĵo pretigis la voĉan priskribon por kelkdek filmoj. Ĝi instruis al pli ol 1000 personoj la kreadon de voĉa priskribo por filmoj, spektakloj kaj plastikaj artoj. Dank al fondaĵo Audiodeskrypcja el Bialistoko kreiĝis la portalo La Arto, kiun neniu vidis.
Gis la fino de januaro en la Reĝa Kastelo en Varsovio eblas rigardi 100 plej valorajn artverkojn el la kolekto de la Katolika Universitato en Lublin, la Orienta Pollando. La ekspozicio auguras la jubileon de la centjariĝo de la universitato, kiu pasos en 2010. En la ekspozicio troviĝas interalie objektoj el la specialaj kolektoj de la Universitata Biblioteko, kiuj ĝis nun ne estis prezentitaj ekster ĝiaj muroj. Al la plej valoraj apartenas dekreto de Gracian, bunte ilustrita manuskripto de kanonika juro de la Bologna monako Gracian el ĉirkaŭ la 1150 jaro. Inter la eksponaĵoj troviĝas kolekto de malfrugotika silezia skulptarto kaj malfrubaroka altara skulptarto. Dum la lastaj 60 jaroj la Lublina Katolika Universitato kolektis pli ol 1700 eksponaĵojn. La Universitata Muzea Kolekto estis inaŭgurita en 1932. Multaj verkoj dum la Dua Mondmilito estis transprenitaj de germanoj kaj senrevene perditaj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La heroo de nia nun semajna felietono estas Erasm Józef Dołęga Jerzmanowski, insurgento de la kontraŭcara januara insurekcio 1963, soldato, industriisto, mecenato, socia aganto kaj filantropo, difinata ankaŭ kiel la Pola Nobel. Li ĝuas krome epiteton de Polo, kiu lumigis Usonon. Erasm Józef Jerzmanowski naskiĝis la 2 de junio 1844 en la loko Tomosławice en malnova kvankam malriĉiĝinta nobela familio blazone Dołęga. Ĝi distingiĝis per grandaj patriotaj tradicioj kaj ĝiaj antaŭuloj estis senatanoj, deputitoj, partoprenis la grandan kvarjaran sejmon, fidelis ĉe la flanko de la franca imperiestro Napoleono, eĉ ĝis lia morto sur la insulo de Sankta Helena. Erasm Jerzmanowski ricevis tradician edukon. Post la lernado en la gubernia gimnazio en Varsovio, li komencis studojn en la Politeknika kaj Agronomi-Arbaristika Instituto en Puławy, tiam Nova Aleksandria. Tie surprizis lin la eksplodo de la januara insurekcio, en kiu li aktive partoprenis. Internigita de la aŭstraj aŭtoritatoj en Olomouc kaj sekve liberigita, en 1864 li elmigris el Pollando kaj tra Svislando atingis Francion. Tie helpis al li la familiaj tradicioj kaj kontaktoj. Unue li trafis al la elita mineja lernejo kaj sekve al la lernejo de militista inĝenierio kaj artilerio en Metz. El ĝi li estis vokita al la fronto kaj en 1870 kiel franca oficiro li batalis contrau Prusoi. Post la milito li estis enlaborigita en la firmao de Cyprien Tesi de Motte, kiu malkovris novan manieron utiligi gason por la lumigado de urboi. Kiel ĝia reprezentanto, Jerzmanowski en 1871 veturis al Usono. Tie evidentigis tamen, ke la malkovro de Motte eĉ se promeso plena ne estas perfekta, ke ne eblas apliki ĝin por profitdonaj komercaj solvoj. Tiam Jerzmanowski decidis utiligi siajn inĝenieriajn konojn kaj kompetentojn por ĝia plibonigo. Li fariĝis la aŭtoro kaj kunaŭtoro de sume 22 patentoj, perfektigantaj la sistemon akiri kaj ekspluati sintezan gason. Li alportis kontribuon al establo de la urba gaskompanio en Novjorko kaj en 1882 kune kun grupo de usonaj financistoj, ĉefloke kun William Rockefeller, li establis la gaskompanion Equitable Gas Light Company, kiun li gvidis dum preskaŭ 13 jaroj. Tre rapide la kompanio malfermis siajn filiojn au dependain companioin en aliei usonei urboi kiel Chicago, Baltimore, Detroit, Indianapolis, Lafayette kai Albany. Jerzmanowski mem kiel la unua kai tiam la unusola polo ektrovigis en la rondo de usonei milionuloi. Tio ebligis al Jerzmanowski realigi vastan filantropan agadon. Gi ne ligigis kun recta mondonado, sed cun helpo en trovo de laboro, en vastigo de profesiei capabloi, ancau fare de virinoi. Ancora dum la estado en Usono, li senavare helpadis alla tia pola colonio, partoprenante laboroin de la Nazia Pola Asocio, poste presidente gian centran comitaton de bonfarado. Li helpis en establo de la helpoficejo por polaj enmigrantoj, li subvenciis la polan legejon en Novjorko, la polan eklezion en Usono. En 1890 li eniris la estraron de la Nacia Muzeo en la Svisa Rapperswil, subvenciante ĝin per signifaj kvotoj kiel ĉefsponsoro. Dank' al lia helpo povis kreiĝi en Krakovo Societo de Popolaj Lernejoj, sed lia donacemo subtenis krome la popolan gazetaron, instrusistemon, Neniam li perdis cetere la contacton cun la malnova lando, al kiu li ciam klopodis help rapidi case de neceso, kai regule visitadis Krakovon, kie li havis amicoin. En 1869 Erasme Jerzmanowski revenis al la lando kai eclogis en la acetita bieno en la apud Krakova Prokocim, concentrigiante presia senavara caritata agado, kiun apenau eblas listigi. En sia testamento li destinis 1,2 milionoin da cronoi all'Accademio de Capabloi, kiu sumo transformigis en la fondajon de la premio de Erasm kai Anna Jerzmanowski. La unua premio, kiu estis difinita kiel la Pola Nobel premio, estis attribuita en 1915 alla Krakova archiepiscopo Princo Adam Stefan Sapieha. Inter la sekvaj premioj troviĝas inter alie la nomoj de Henryk Sienkiewicz, Napoleon Cybulski, Ignacy Paderewski, Benedykt Dybowski. La premia tribuadon ĉesigis la dua mondmilito. Gia relancio okazis en 2009. Erasm Jerzmanowski mortis la 7 de februaro 1909, kaj lia entombiga solenaĵo logis amason da homoj, kiuj volis honori lian memoron. Nun lian memoron flegas la Societo de Prokocim Amikoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nian programon hodiaŭ riĉigis la kantarto de Zaumak Mafuila. Ni memorigis fragmente lian kanton La Fluo en la kompakta disko Originoj eldonita de Vinilkosmo. Gi enkondukas en nia programo la informon alvokon al tiuaĝaj esperantistoj.
Cadre della proyecto Africa Europa Junulara Capabligo, Teo proponas al interesigiantai geiunuloi atelieron dum la internazia Junulara Festivalo, danke al kiu eblos akiri kompetentoin por farigi trainisto. Sekve oni povos gvidi atelieroin cadre de aliai renkontigioi. La ateliero okazos de la oka ĝis la dek oka de aprilo 2017 en Castione della Presolana, proksime de Milano en Italio, kaj ebligos ĝui samtempe internacian junularan festivalon. Ĉiuj kostoj ligitaj kun loĝado, manĝoj, partopreno, vizaj kaj vojaĝaj kostoj estos pagitaj de la Eŭropa subvencio ricevita de la AEJOKO projekto. En tute oni elektos 24 partoprenantojn. La projekto okazas en kunlaboro inter Tejo kaj ĝiaj 7 landaj sekcioj el Italio, Pollando, Slovakio, Benino, Burundo, Kongolando, Togolando. La elekto de la partoprenantoj okazos en interkonsento kun la partneraj asocioj. Estas nepra kondiĉo vojaĝi el la partnera lando. Necesos do propra koste vojaĝi al iu el tiuj landoj por poste profiti la projekton. Interesiĝantoj devas sendi al la adresoj de la projekto aŭ pei la motivleteron kun sinprezento, prezento de argumento kial oni kandidatiĝas kaj kun informo kiel oni uzos la rezultojn de la trejnado poste. Dum la elektado oni konsideros bonan nivelon de Esperanto, motivon iĝi trejnisto, kaj la utiligon de la trejnado kadre de estontecaj projektoj ene kaj ekster la Esperanto-movado. Elektitaj kandidatoj, kiuj ne estas individuaj membroj de Tejo, devos en ĝi membriĝi. La kandidatiĝojn necesas sendi ĝis la 14 de januaro kun motivletero kaj eventuale resumo aŭ dokumentoj pri aliaj Esperanto-agadoj. La rezultoj estos anoncitaj la 18 de januaro 2017.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia laŭvica renkontiĝo, en kies komenco ni volas tutkore danki al Jeanette Martin el Francio, kiu sendis al ni veran tradician leteron. Karaj Barbara kaj la tuta skipo, ŝi skribas: mi ĉiam aŭskultas plezure viajn elsendojn. Mi deziras al vi daŭran energion kaj multe da aŭskultantoj. En la letero de Jeanette ni trovis belan foton, kaj en la klarigaj vortoj ŝi aldonas: mi konstruis tiun paperan biciklanton por porti miajn bondezirojn al amikoj. Li biciklas malrapide, sed antaŭen iras per la biciklo de Bruno Robino. Se li ĉesas pedali, li falas. Ni esperantistoj devas ĉiam pedali, eĉ se la celo ŝajnas malproksima. Grandan dankon al vi, kiuj donas la bonan ekzemplon. Kore salutas Jeanette. Koran dankon, Jeanette, pro via letero, kiu ebligis al ni pluĝui la jarkomencan festan salutan etoson, eĉ se jam komenciĝis la labora periodo. Mi esperas, ke via foto, kiun mi peris al ĉiuj deĵorantaj redaktoroj, forte spronos nin kontinue pedali ankaŭ en la nuna jaro. La pasintjara labor persisto, subtenita morale kaj subvencie, alportis belajn, ŝajnas al ni, fruktojn. Kompare al 2015, nia paĝo pola-retradio.com www.esperanto.org, krom la elsendoj audiĝantaj almenaŭ du fojojn semajne, riĉiĝis je 312 varitemaj tekstoj, informoj kaj folietonoj samtempe legeblaj kaj aŭskulteblaj, kiuj estas provizitaj per la tempo de oro kaj la nomo de la leganta redaktoro, kaj krome per 43 ekster elsende aŭskulteblaj interparoloj, intervjuoj kaj aliaj sondokumentoj, inter kiuj ni ne mencias specialajn sonraportajn elsendojn en la Universala Kongreso en Nitro. Do, vere bona rezulto, kiu ebligas al ni fieri pri tio, ke nia paĝaj rubrikoj entute ekde majo 2013 disponigas ne sole al konstantaj aŭskultantoj, sed ankaŭ al tiuj, kiuj nur porokaze nin aŭskultas, preparante sin al parolekzamenoj, ekzerci la lingvouzon, 1045 tekstojn aŭde kaj skribe, kaj 121 interparolojn, intervjuojn kaj sonscenojn ekster elsende. Samtempe ni memorigu ĉiuj niaj elsendoj ekde la unua sondokumento en la 15 de februaro 2001 estas konsulteblaj en nia arkivo. Ĉio ĉi estas ebla, kiel dirite, pro la morala kaj konkreta donaca subteno de niaj aŭskultantoj kaj sponsoroj. Estas do plezure en nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo danki al tiuj, kiuj sponsore memoris pri ni kaj helpis en decembro 2006. Niaj dankvortoj direktiĝas do al Sunneve Mintinen el Finnlando, Bruce Crisp el Kanado, Piet Glorio el Francio kaj Bruno Rubino ancau el Francio, cae crome neconata sponsoro el Nederlando. El coran dankon al viciui pro via senavara helpo. E grandan plezuron causas al ni carega amicoi viei reagoi e niei elsendui, cae ties unuopai eroi. Ni tre giois che la last marda interparolo cun Susomoigno si ricevis multen shatosignoin en la Facebook e profiloi, same kiel elsendo en la sesa de januaro. Dankon Suso cetere pro vie indulgemo, che nia interparolo audigis cun quelca procrasto. Paolo Sergio Viana commentis tion elsendon en maniero tre corticla scribinte: curiose, dum vi informas che usonei soldatoi alvenas en Pollandon, samtempe vi regalas la auscultantoin per la interviuo cun Moinios, kiu finiras per bela poem declamo. Jen kial mi amas la polan retradion. Dankon Paolo pro amo vortoi, kio por ni signifas ancau ke vi aprobas, ke ciu auscultanto trovu en niei programoi interesan por si temon. Tiel ni ancora volas danki al iu auscultanto el Usono pro la mesaggio en kiu ni legis dankegon pro tiu interesaj elsendoj, kaj Jao demandas: mi ŝatus scii se jam ekzistas sondosiero pri tiu libro La danĝera lingvo kaj aliaj, kaj kie mi povas trovi ilin en la interreto. Tio estas tre grava al ĉiuj lernantoj. Almenaŭ ĝis nun, Jao, mi aŭdis nenion pri la sondosiero de la danĝera lingvo, sed en YouTube mi trovis jam kelkajn literaturaĵojn legatajn de diversaj esperantistoj. Ni mem, kiel vi scias, daŭre prezentas en la legoformo fragmentojn de Quo Vadis de la pola Nobelpremito Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Ili ancora ne aperas kiel aparta sondosiero. Kaj per ĉi tiu informo ni proksimiĝis, gesinjoroj, al la fino de nia laŭvice Esperanto-elsendo kaj la nunsemajna leterkasta renkontiĝo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo. Dankon pro la komentoj, dankon pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to.